Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med popoldanskim nagovorom. Štefan je umrl odpuščajoč, kakor Jezus. Pomoči, ki je resničnejša kot moč orožja. Papež pri sveti maši na Božič. Dogajanje pri učlovečenju zaznamuje dinamika pogovora. Prisluhnili bomo odlomkom pridige ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta med sveto mašo v ljubljanski stolnici za domovino, ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Dragi bratje in sestre, dobar dan!
Oggi è il Natale di Santo Stefano.
Danes je rojstni dan svetega Štefana, kot so imeli navado reči prvi krščanski rodovi, ki so bili prepričani, da se ne rodimo samo enkrat. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji praznik svetega Štefana, prvega mučenca.
Il martirio è nascita al cielo.
Mučeništvo je rojstvo za nebesa. Pogled vere namreč niti o smrti ne vidi več samo teme. Na svet pridemo, ne da bi se za to odločili. Potem pa gremo skozi številne izkušnje, v katere se od nas zahteva, da vedno bolj zavestno prihajamo k luči, da se odločimo za luč. Pripoved apostolski del pričuje, da so bili tisti, ki so Štefana videli iti proti mučeništvu, presenečeni nad svetlobo njegovega obraza in njegovih besed. Vsi, ki so sedeli v velikem zboru, so uprli pogled v Štefana in videli, da je njegovo obličje kakor obličje angela. To je obraz nekoga, ki ne odhaja brezbrižen do zgodovine, ampak se z njo sooča z ljubeznijo. Vse, kar Štefan stori in reče, predstavlja Božjo ljubezen, ki se je razodela v Jezusu, luči, ki sveti v naši temi. Predragi, rojstvo Božjega Sina med nami nas kliče k življenju Božjih otrok, omogoča ga privlačnost, ki so jo vse od betlehemske noči doživljali preprosti ljudje, kot so Marija, Jožef in pastirji. A lepota Jezusa in tistega, ki živi kakor on, je tudi zavrnjena lepota. Ravno njena privlačna lepota je tudi zavrnjena lepota. Ravno njena privlačna lepota je vse od začetka vzbujala odziv tistih, ki se bojijo za svojo oblast. Tisti, ki jih v njihovi krivičnosti razkrinkava dobrota, ki razodeva misli src. Vendar vse do danes nobena oblast ne more prevladati nad Božjim delovanjem. Povsod po svetu so tisti, ki se odločajo za pravičnost, čeprav jih to stane. Tisti, ki mir postavljajo pred lastne strahove. Tisti, ki služijo ubogim namesto sami sebi. Teda vzklije upanje in kljub vsemu je smiselno praznovati. V današnjem svetu negotovosti in trpljenja se zdi veselje nemogoče. Tistim, ki danes verjamejo v mir in so se odločili za neoboroženo pot Jezusa in mučencev, se pogosto posmehujejo, jih izrivajo iz javnega pogovora in jih pogosto obtožujejo, da podpirajo nasprotnike in sovražnike. Vendar kristjani nimajo sovražnikov, ampak brate in sestre, ki ostajajo takšni tudi takrat, ko se ne razumemo. Skrivnost Božiča nam prinaša to veselje. Veselje, ki ga spodbuja vztrajnost tistih, ki že živijo bratstvo, tistih, ki okoli sebe, tudi v svojih nasprotnikih, že prepoznavajo neizbrisno dostojanstvo Božjih hčera in sinov. Zato je Štefan umrl odpuščajoč, kakor Jezus, po moči, ki je resničnejša kot moč orožja. To je zastonska moč, ki je že navzoča v srci vseh, ki pa se obnovi in se neustavljivo priobčuje takrat, ko nekdo začne drugače gledati na svojega bližnjega, ko mu pokaže pozornost in priznanje. Da, to je ponovno rojstvo. To pomeni spet zagledati luč dneva. To je naš Božič. Molimo sedaj k Mariji in jo občudujmo, blagoslovljeno med vsemi ženami, ki služijo življenju in ošabnosti zoprstavijo skrb, nezaupanju zoprstavijo vero. Naj nas Marija vodi v veselje, ki razkroji vsak strah in vsako grožnjo, kakor se sneg raztopi na soncu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papež Leon XIV. Je prvi kot kak papež od leta 1994, ko je to bil sveti Janez Pavel II. Daroval baziliki svetega Petra v Vatikanu dnevno božično sveto mašo. V baziliki je bilo okoli 6000 vernikov, zunaj na trgu svetega Petra pa okoli 4000.
Sorelle, fratelli carissimi.
Predrage sestre in bratje.
Prorompete insieme in canti di gioia, grida il messaggero di pace a chi si trova fra le rovine di una città interamente da ricostruire.
Usklikajte, vriskajte vsi skupaj, usklika glasnik miru tistim, ki so med ruševinami mesta, ki ga je potrebno obnoviti od tal. Čeprav so njegove noge prašne in ranjene, so lepe, piše prerok, ker so po dolgih in razdrapanih cestah prinesle veselo oznanilo, v katerem se zdaj vse preraja. Nov dan je napočil. Tudi mi smo soudeleženi pri tem preobratu, v katerega se zdi, da še vedno nihče ni verjel. Mir obstaja in je že med nami. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne kakor ga daje svet, vam ga jaz dajem. Tako je rekel Jezus učencem, ki mi je malo prej umil noge, glasnikom miru, ki bodo odtlej morali tekati po vsem svetu, ne da bi se utrudili, da bi vsem razodeli moč, da postanejo Božji otroci. Danes nas torej ni samo presenetil mir, ki je že tukaj, ampak slavimo tudi način, kako nam je bil ta dar izročen. Prav načino si je božanska razlika, ki nas nagiba, da iz nas privrejo pesmi veselja. Tako je Božič po vsem svetu prav poseben praznik glasbe in petja. Tudi prolog četrtega evangelija je hvalnica in v njegovem središču je Božja beseda. Ta beseda je beseda, ki deluje. To je značilno za Božjo besedo, da nikoli ni brez učinka. Čeprav premislimo, so tudi mnoge naše besede učinkovite, včasih tudi drugače, kot bi si želeli. Da, besede delujejo, toda tu je presenečenje, pred katero nas postavlja božično bogoslužje. Božja beseda se pojavi, a ne zna govoriti. K nam prihaja kot novorojenček, ki samo joka in čeblja. Meso je postala. In čeprav bo rasel ter se nekega dne naučil jezika svojega ljudstva, nam zdaj govori le njegova preprosta. Krhka navzočnost. To meso je tako zelo golo, da je v Betlehemu in na Kalvariji celo ob besedo. Kakor so ob besedo mnoge sestre in bratje, oropani dostojanstva in pahnjeni umovk. Človeško meso kliče po skrbi, prosi za sprejetost in priznanje, išče roke, ki zmorejo nežnost in duha, pripravljenega za pozornost. Želi si dobrih besed. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Tako je paradoksalno mir že med nami. Božji dar nas pritegne, hoče biti sprejet in prebuja predanost. Preseneti nas, ker se pusti tudi zavrniti. Očara nas, ker nas iztrga iz brezbrižnosti. Resnična moč je, da postanemo Božji otroci. Moč, ki ostaja zakopana, dokler ostajamo daleč od joka otrok in krhkosti ostarelih, od nemočnega molka žrtev, in od sprijaznjene melanholije tisti, ki delajo hudo, čeprav ga nočejo. Kakor je zapisal ljubljeni papež Frančišek, da bi nas znova poklical k veselju evangelija. Včasih čutimo skušnjavo, da bi, čeprav smo kristjani, ohranjali previdno razdaljo do gospodovih ran. Toda Jezus hoče, da se dotaknemo človeške bede, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Čaka, da se odpovemo iskanju tistih osebnih ali skupnih zavetišč, ki nam omogočajo, da ostanemo oddaljeni od jedra človeške drame, da bi se zares odločili stopiti v stik s konkretnim življenjem drugih in bi spoznali moč nežnosti. Dragi bratje in sestre, ker je beseda postala meso, zdaj meso govori, kliče in opije Božjo željo, da bi se srečal z nami. Beseda je med nami postavila svoj krhki šotor. In kako ne bi pomislili na šotore v Gazi, že tedne izpostavljene dežju, vetru in mrazu, pa tudi na šotore tolikih drugih beguncev in prebežnikov na vseh celinah, ali na zasilna zavetja tisoče brezdomcev sredi naših mest. Krhko meso neoboroženih ljudstev, preizkušanih v številnih vojnah, ki še trajajo, ali pa so se končali, a so za seboj pustile ruševine in odprte rane. Krhke so duše in krhko življenje mladih, prisiljenih pod orožje, ki na bojiščih občutijo nesmisel tega, kar se zahteva od njih, in laž, s katero so prežeti bučni govori tisti, ki jih pošiljajo umirat. Kadar nam krhko z drugega prodre v srce, kadar bolečina bližnjega razbije naše kot granit trdne gotovosti, se mir že začenja. Božji mir se rojeva, ko sprejmemo čebljanje, ko poslušamo jok, rojeva se med ruševinami, ki kličejo po novi solidarnosti, rojeva se iz san in viden, ki kako prerokbe zasukajo tok zgodovine. Da, vse to obstaja, kajti Jezus je logos, smisel, iz katerega je vse dobilo obliko. Vse je nastalo po njem in brez njega ni nastalo nič. Ta skrivnost nas nagovarja iz jaslic, ki smo jih postavili. Odpira nam oči za svet, v katerem beseda še vedno odmeva, velikokrat in na veliko načinov, in nas še vedno kliče k spreobrnenju. Seveda, evangelij ne prikriva, da se tema upira luči. Pot Božje besede opisuje kot neprehodno stezo, posejano z ovirami. Vse do danes pristni glasniki miru sledijo besedi po tej poti, ki naposled doseže srca, nemirna srca, ki pogosto hrepenijo prav po tem, čemu se upirajo. Tako Božič znova poživi misijonsko cerkev in jo žene po poteh, ki jih je začrtala Božja beseda. Ne služimo nasilne oblastne besedi, takih je že povsod preveč, temveč navzočnosti, ki prebuja dobro, pozna njegovo učinkovitost in se ga ne lasti kot izključno pravico. To je pot poslanstva, pot k drugemu. Pri Bogu je vsaka beseda naslovljena beseda. Je vabilo k pogovoru, beseda, ki ni nikoli enaka sami sebi. To je prenova, ki jo je pospešil drugi vatikanski koncil in ki bo zacvetela samo, če bomo hodili skupaj z vsem človeštvom, nikoli pa se od njega ločili. Temu nasprotna je posvetnost, ko v središče postavimo sami sebe. Dogajanje pri učlovečenju zaznamuje dinamika pogovora. Mir bo nastopil, ko se bodo ustavili naši samogovori in bomo, oplemeniteni s poslušanjem, pokleknili pred golo krhkostjo drugega. Devica Marija je prav tem mati cerkve, zvezda evangelizacije, kraljica miru. O njej razumemo, da se nič ne rodi iz razkazovanja moči in da se vse prerodi iz tihe moči sprejetega življenja.
E tutto rinasce dalla silenziosa potenza della vita accolta.
O ponedeljek 22. decembra je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore ob somoševanju apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji, monsignorja Luigija Bianca in drugih škofov ter duhovnikov daroval v ljubljanski stolnici svetomašo za domovino, ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Prisluhnimo odlomkom njegove pridige.
In, dragi bratje in sestre, za jutrišnje generacije nas mora skrbeti. Domovine ni brez ljudi. Brez ljudi se domovina spremeni v zemljepisni pojem, z mejami zamejeno ozemlje. Domovina postane šele takrat, ko jo ljudje sprejmejo, ko jo obdelujejo, ko jo ljubijo. Kadar poskrbijo zanjo, ker se zavedajo, da so jo prejeli od prejšnjih rodov in jo bodo zapustili prihodnim rodovom. Zato moramo svoje skrbi in prizadevanja uravnotežiti. Veliko je govora o podnebnih spremembah, o segrevanju planeta, o zelenem prehodu. Resno pa bi nas moralo skrbeti, ker smo se podali globoko v demografsko zimo. Poveličujemo smrt, borimo se za varen splav, koliko je govorjenje o tem. Ampak, a veste, da varnega splava ni? Splav je vedno življenjsko nevaren. In otroče, da praktično nikoli ne preživi. In če ne bodo preživeli otroci, ne bo preživel narod. Ne bo preživela cerkev. Imeli bomo polno pravic, ozračje bo brnelo od pravic, ne bo pa več tistih, ki so nosilci pravic. Ljudi, rad bi vam izročil, kar je v nekem intervjuju, tega je gotovo več kot 30 let, povedal pokojni pesnik Tone Pavček. Živo se spomnim njegovih besed, v delu je bil ta intervju. Takole je dejal, kadarkoli na cesti srečam nosečo mamico, pozdravim malega vesolčka pod njenim srcem in mu rečem, dobrodošel med nami. Dobrodošel. In ko vidim otroški voziček, rečem enako. Dobrodošel med nami. Ko se bomo začeli veseliti življenja, ko bomo vsakemu otročku izrekli dobrodošlico, bo naš narod začela prebivati kultura življenja in kultura veselja. s tem pa tudi kultura zdravega optimizma in kultura prihodnosti. Zato se zahvaljujem vsem tistim v naši domovini, ki stajajo odprti za življenje in se mne zdi nemogoče, da bi jih pet ali pa še več živelo v treh sobah. Samo da spremljajo življenje in skrbijo za družino, ker v tem doživljajo smisel, polnost, srečo, izpolnitev. Njihova žrtev ni stvar prikrajšanosti, ne, to je stvar svobode. Ne zasledujejo individualne blaginje kot svojega končnega cilja, ampak veselje skupnega življenja.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Janeza Evangelista. Benedikt XVI. Je posvetil tri kateheze enemu od pomembnih članov apostolskega zbora, Janezu, Zebedejevemu sinu in Jakobovemu bratu. Njegovo razpoznavno hebrejsko ime pomeni Gospod je podaril milost. Janez je pripravljal mreže na bregu Tiberijskega morja, ko ga je Jezus poklical skupaj z njegovim bratom. Janez pada vedno k ožji skupini, ki jo Jezus vzame seboj pri določenih priložnostih. Janez je skupaj s Petrom in Jakobom, ko gre Jezus v Kafarnaum v Petrovo hišo, da bi ozdravil njegovo taščo. Skupaj z obema drugima gre za učenikom v hišo predstojnika shodnice Jaira, katerega hči bo preklicana nazaj v življenje. Gre za Jezusom, ko se ta povzpne na goro, da bi se spremenil. Na Oljski gori je ob strani Jezusu, ko s pričo veličastnosti Jeruzalemskega templja govori o koncu mesta in sveta. In končno mu je blizu, ko se Jezus omakne v vrt Getsemani, da bi pred svojim trpljenjem molil k očetu. Malo pred velikonočnim praznikom, ko Jezus izbere dva učenca, da bi jo poslal naprej pripravi dvorano za zadnjo večerjo, zaupa to nalogo Janezu in Petru. Po izročilu je Janez ljubljeni učenec, ki v četrtem evangeliju pri zadnji večerji nasloni svojo glavo na učenikove prsi. Skupaj z Jezusovo materjo stoji pod križem in je končno priča praznega groba, kakor tudi navzočnosti ustalega. V Jeruzalemski cerkvi je Janez zavzemal pomembno mesto pri vodenju prve skupnosti kristjanov. Pavel ga prišteva k stebrom tiste občine. Dejansko ga Luka v apostolskih delih prikazuje skupaj s Petrom, ko gresta k molitvi v tempelj ali kako nastopita pred velikim zborom, da bi izpričala svojo vero v Jezusa Kristusa. Cerkev v Jeruzalemu Janeza skupaj s Petrom odpošlje, da bi potrdila tiste, ki so sprejeli evangelije v Samariji in bi zanje molila, da bi prejeli svetega duha. Prav posebej je potrebno spomniti na to, kar Janez skupaj s Petrom pove v procesu pred velikim zborom. Nikakor ne moremo molčati o tem, kar smo videli in slišali. Prav ta zgledna odkritosrčnost v izpovedovanju svoje vere je vselej spodbuda za nas vse, da bi bili vedno pripravljeni z odločnostjo oznanjevati svojo neomajno zvestobo Kristusu s tem, da postavimo vero na sleherno preračunljivost in sleherno človeško korist. Čaščenje apostola Janeza se je širilo iz mesta Efes, kjer je po starodavnem izročilu dolgo časa deloval in kjer naj bi tudi umrl v izjemno visoki starosti pod cesarjem Trajanom. V Efesu je dal cesar Justinijan v 6. stoletju v njegovo čast zgraditi veliko baziliko, od katere so še vedno ohranjene izrazite razvaline. Prav na vzhodu so izkazovali in še izkazujejo Janezo veliko čaščenje. V bizantinski ikonografiji je pogosto upodobljen kot zelo star mož v globoki kontemplaciji, skoraj kakor nekdo, ki vabi k molčanju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.